Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 694 novi slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 28 osoba. U Srbiji 6400 novih slučajeva, 49 osoba preminulo. Pojedincima iz Bosne i Hercegovine koji su umješani u korupciju, biće poništavane postojeće ili odbijano izdavanje novih viza za poslovna i turistička putovanja u Sjedinjene Američke Države, saopšteno je danas iz ambasade SAD-a u BiH. Istaknuto je kako se radi o novim koracima kojima ambasada SAD-a potvrđuje posvećenost tome da korumpirani pojedinci snose odgovornost za svoja djela. Crna Gora ublažava epidemiološke mjere. Nacionalna digitalna COVID potvrda od sutra neće biti uslov za ulazak u tržne centre i poslovne zgrade koje imaju preko 1000 kvadrata, a trajanje izolacije se skraćuje sa 14 na 10 dana. Finska se pridružila drugim nordijskim zemljama u obustavi ili ograničavanju korištenja vakcina Moderna protiv COVID-19 u određenim dobnim skupinama zbog povećanog rizika od upale srca, rijetke nuspojave ove vakcine. Bombaš samoubica izveo je danas napad u džamiji u sjeveroistočnoj afganistanskoj provinciji Kunduz, ubivši ili ranivši više od 100 ljudi. Nijedna grupa ni odmah preuzela odgovornost. Eksplozija je jedna u nizu posljednjih sedmica nakon nekoliko napada, uključujući jedan u džamiju u Kabulu, od koji su za neke odgovornost preuzeli sunnitski muslimanski militanti takozvane Islamske države. Eksplozija se dogodila tokom džume, molitve petkom, u džamiji kada pripadnici šiitske vjerske manjine obično dolaze u velikom broju. Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu dobili su novinari Marija Res iz Filipina i Dimitri Muratov iz Rusije. Norveški Nobelov odbor nagradio je njihovu borbu za slobodu izražavanja, navodeći da je od vitalnog značaja za promicanje mira. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan summit povodom obilježavanja 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na tom događaju će po prvi put učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu, koji će predstavljati šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija.
Milioni djece u Afganistanu životno su ugroženi usjed neuhranjenosti. Za radio Azadi govori Fazluk Hafadžadi, koji radi u provincijskoj bolnici Gor.
Nažalost, sve više slučajeva neuhranjenosti u provinciji Gor. 10 do 15 djece se ovdje trenutno nalazi u ozbiljnom stanju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore donijela je odluku da izdvoji 900.000 eura u bruto iznosu, kojim će biti nagrađeni pripadnici policije koji su intervenisali tokom nemira na Cetinju 5. septembra u vrijeme ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Odluka o nagrađivanju policajaca koji su djelovali protiv demonstranata koji su se protivili članu ustoličenja u Cetinskom manastiru donesena je od strane vlade prije utvrđivanja odgovornosti policijskih službenika o potencijalnom prekoračenju ovlaštenja tokom tog događaja. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nagrade policajcima koji su upotrebom hemijskih sredstava na Cetinju razbili demonstracije opredijeljene su prije nego što je utvrđena eventualna odgovornost policijskih službenika za prekomjernu upotrebu sile nad demonstrantima koji su protestovali protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Aktivista za ljudska prava i bivši predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković o odluci vlade da nagradi pripadnike policije koji su intervenisali protiv demonstranata na Cetinju u vrijeme ustoličenja mitropolita Joanikija, a bez utvrđivanja potencijalnog prekoračenja upotrebe sile od strane policije, kaže:
Mislim da je takav pristup vlade Crne Gore dugoročno štetan. Mislim da šteti ne samo demokratiji i uopšte institucionalnom razvoju ljudskih prava, nego je direktno suprotan uspostavljanju koncepta vladavine prava koji gotovo svi, bez obzira kojih smo opredjeljenja i tako dalje, zagovaramo. Ono što je suštinski sporno jeste činjenica da prosto vlada Crne Gore nije htjela sačekati da se okončaju postupci kako bi se ustanovilo koji su policijski službenici zaista zaslužili da dobiju eventualnu nagradu ili ne. I konačno ocijenio bih da je ovakva odluka vlade predstavlja možda u modernijoj istoriji Crne Gore najotvoreniji primjer političke korupcije. Ovo je direktno politikanska odluka vlade Zdravka Krivokapića i mislim da je u funkciji konsolidacije ove vlade, odnosno u funkciji predstojećih izbora.
Podsjetimo, u cilju ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, vlada Crne Gore je angažovala gotovo kompletan bezbjednostni sektor kako bi onemogućila da demonstranti na Cetinju spriječe samo ustoličenje. Do sukoba policije i demonstranata i upotrebe ogromnih količina hemijskih sredstava je došlo u centru Cetinja i na jednom od magistralnih prilaza samom gradu. Zbog sumnje da je došlo do prekoračenja policijskih ovlaštenja i upotrebe prekomjerne sile, formirana je komisija za analizu rezultata rada organa obavještajno-bezbjednostnog sektora u vezi sa događajima na Cetinju, na čijem je čelu Dragan Ivanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ova komisija treba da formira izvještaj o postupanju bezbjednostnih službi i njihovih starješina tokom događaja na Cetinju, i to na osnovu izvještaja Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa predsjednikom komisije Draganom Ivanovićem kako bi saznali da li će odluka vlade o nagrađivanju policijskih službenika prije izvještaja o postupanju policije uticati na sam izvještaj i da li će on biti objektivan. Na poznati kontakt poslanik Ivanović se nije javljao do slanja ovog izvještaja. Aleksandar Zeković kaže da je do sada podnijeto 37 pritužbi zbog neprofesionalnog postupanja policije na Cetinju, kao i 12 krivičnih prijava zbog nezakonitog postupanja policijskih službenika. Zeković kaže da su po tim prijavama formirani predmeti.
Prosto je neprihvatljivo i mislim da je štetno po pogledu policijskog integriteta da vlada trči pred rudu i da prosto donosi odluku i proglašava ništavnim unaprijed sva ona mišljenja i ocjene koje će donijeti tijela i institucije koje su nadležne da vrše nadzor nad postupanjem policije. I rekao bi da je ovo jedan pristup koji je svojstven za nedemokratske sisteme, za diktatorske sisteme i da prosto proglašavaju unaprijed suspenziju vladavine prava.
Također smo i vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova poslali pitanja zašto je odluka o nagradama policajcima stigla prije utvrđivanja potencijalne odgovornosti za prekomjernu upotrebu sile. Međutim, odgovor iz institucija nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan samit povodom obilježavanja 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na tom događaju po prvi put će učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu koji je nastao kao alternativa bipolarnom svijetu usred hladnog rata, u kojem je Kremlj, odnosno tadašnji Sovjetski savez, bio predvodnik istočnog bloka. O tome ko će, ako ne, učestvovati na beogradskom skupu, kao i šta je pokret nesvrstanih predstavljao kroz historiju, slušamo u priči Dušana Komarčevića.
Prema rečima portparolke ruskog šefa diplomatije Marije Zaharove, Sergej Lavrov će na događaju u Beogradu pročitati pozdravno pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Taj korak je svjedočanstvo bliskog prilaza naše zemlje i pokreta prema mnogim globalnim problemima i daje mogućnost za širenje partnerstva, rekla je Zaharova 7. oktobra. Upravo u glavnom gradu Srbije, tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, su se septembra 1961. okupili zvaničnici 25 zemalja na, sa današnje distance, istorijskoj prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih. Među onima koji su govorili na tom događaju bili su svetski državnici poput premijera Indije Džavarhalala Nehrua, egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, predsjednika Indonezije Sukarna te prvog čovjeka SFRJ Josipa Broza Tita. Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija. Među zemljama koje neće imati predstavnike u Beogradu iduće sedmice je Kipar, koji je učestvovao na prvoj konferenciji nesvrstanih. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Kiparskom ministarstvu spoljnih poslova bez navođenja razloga za tu odluku.
Nismo u mogućnosti dati bilo kakvo objašnjenje za ovo i bilo bi prikladnije pitati organizatore.
Navodi se u odgovoru. Prema izvorima beogradskog portala Demostat, rukovodstvo Azerbejdžana, zemlje koja je trenutno predsedavajuća pokretom, protivilo se učešću Kipra, sa kojim ova zemlja ima loše diplomatske odnose. RSE je pisao Azerbejdžanskom ministarstvu spoljnih poslova s pitanjem da li su tačni ovi medijski navodi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije se nije oglašavalo ovim povodom. Ideja o osnivanju pokreta nesvrstanih pojavila se tokom raspada kolonijalnog sistema i borbe za nezavisnost naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike i drugih regiona sveta u trenutku dok je hladni rat bio na vrhuncu. Brojne države nisu želele da aktivno zauzmu strane u binarnoj slici tadašnjeg sveta, koji je bio podeljen na istočni blok, predvođen Sovjetskim savezom, i zapadni blok, na čelu sa Sjedinjenim državama. Distanciravši se od Sovjetskog saveza 1948. a bez ambicija da se prikloni zapadnom bloku, socijalistička Jugoslavija je svoju šansu videla u pokretu nesvrstanih država. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito smatra se jednim od osnivača pokreta nesvrstanih, a na njegovu inicijativu je i održana prva konferencija u Beogradu. Kako se može vidjeti na dokumentarnim snimcima sa tog događaja, kolone diplomatskih automobila kretale su se centralnim gradskim ulicama, a aplauzom su ih pozdravljali brojni okupljeni građani. Konferencija je održana u Saveznoj skupštini, koja danas nosi naziv Narodna skupština Srbije.
Okupljeni na ovoj konferenciji, mi smo svjesni da preuzimamo na sebe veliku odgovornost pred miroljubivim svijetom, koji se s pravom nada da ćemo mi ovdje učiniti sve kako bi se uklonila opasnost koja lebdi na čovječanstvo.
Poručio je Tito tim povodom. Zemlja koju je vodio bila je članica pokreta nesvrstanih do početka 90-ih, kada se raspala u jugoslovenskim ratovima. Zvanično je izašla iz članstva 1992. godine. Pokret danas ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Među njima su Srbija, Hrvatska, Crna Gora te Bosna i Hercegovina sa prostora nekadašnje Jugoslavije, kao i Kina, Argentina, Brazil i Ukrajina. Tokom 70. i 80. godina pokret je kritikovan da u njemu postaju dominantne države koje su bile prijateljski nastrojene prema Sovjetskom savezu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Broj zaraženih na Zapadnom Balkanu raste, no uprkos dostupnim vakcinama, niti jedna od zemalja još uvijek nije prešla 45% vakcinisanih. Kako je jedan čovjek iz Srbije prešao put od toga da ne želi da primi vakcinu pa do momenta u kojem i svoja tri prijatelja i majku vodi na vakcinaciju protiv koronavirusa? Šta kažu stručnjaci? Kako prevazići strah javnosti od vakcinacije i povećati stopu zaštićenih? Pročitajte na slobodnaevropa.org u tekstu pod naslovom Bio sam antivakser.
Srpska pravoslavna crkva dodijelila je orden Svetog Save Miloradu Vučeliću, glavnom odgovornom uredniku lista Večernje novosti i nekadašnjem bliskom saradniku pokojnog predsjednika Srbije Slobodana Miloševića 7. oktobra. Orden koji je dobio Milorad Vučelić, nagrada je za njegovu ratno-huškačku aktivnost 90. godina za vrijeme Miloševića, ali i za promociju antievropskih i antizapadnih vrijednosti u sadašnjosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Slušamo Peđu Uroševića.
Vrhunac svoje medijske karijere Milorad Vučelić, rođen 48. godine, imao je od 91. do 92. godine kada se nalazio na funkciji generalnog direktora radio televizije Novi Sad, a zatim i od 92. do 95. za vrijeme ratova na Balkanu kada je bio direktor radio televizije Srbije. Ivan Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa kako je Vučelić nagrađen ordenom za svoj rad u medijima, kako tokom 90. godina, tako i zbog njegove medijske aktivnosti danas, kao glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti.
Jedna logična veza između ta dva stuba srpskog sveta ili Velike Srbije, ono što Večernje novosti danas simbolizuje da se ne vraćamo u 90. što je još veći horor, ali ono što danas simbolizuje jeste jedan snažni antievropski, antievropska propaganda, antizapadna propaganda i uz to huškanje i širenje predrasuda o susedima.
U svojoj političkoj karijeri Vučelić je bio član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije tokom 90-ih, da bi nakon rastanka sa Miloševićem osnovao Demokratsku partiju socijalista, koja će se nakon demokratskih promjena u Srbiji 5. oktobra 2000. godine i pada sa vlasti Slobodana Miloševića ponovno kolektivno uliti nazad u SPS. Nakon što je 12. marta 2003. godine ubijen premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić, vlada Srbije je nekoliko sati posle ubistva proglasila vanredno stanje. Tokom vanrednog stanja, koje je trajalo do 22. aprila 2003. godine, u policijskoj akciji Sablja uhapšeno je 11.665 osoba, među kojima je bilo i partijskih funkcionera, visokih vojnih oficira, nosilaca pravosudnih funkcija i estradnih zvezda. Neki od njih su proveli i određeno vrijeme u pritvoru. Među uhapšenima bio je i Milorad Vučelić, kao pripadnik režima Slobodana Miloševića. Slobodan Stupar, jedan od novinara Radio Televizije Srbije, koji je bio član nezavisnog sindikata televizije u vrijeme 90-ih i borio se protiv ratno-huškačke propagande, a koga je Vučelić otpustio tokom sankcija, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen što je Vučelić dobio orden Svetog Save.
Mislim da je zavesa podignuta i da UDBA gamiže na sve strane. Ja više ne znam ko treba da dobije kako medalju ili priznanje crkve, pa da se iznenadi. Gospodin Vučelić je, em što je državna bezbednost, jeli, UDBA, em što je jedan od, u stvari, ratnih zločinaca, ljudi koji je pozivao na rat, ubijanje itd. i to decenijski.
Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije od Milorada Vučelića komentar na optužbe da je bio ratni huškač tokom 90-ih, ali nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekipa Instituta za sudsku medicinu na Kosovu započinje iskopavanja na nekoliko lokacija za koje se sumnja da su masovne grobnice u kojima su sahranjeni posmrtni ostaci civila iz rata na Kosovu krajem 90. godina. Slušamo Sandru Cvetković.
U selu Dren na teritoriji opštine Zubin Potok na severu Kosova iskopavanja na jednoj lokaciji za koju se sumnja da je masovna grobnica počela su 26. avgusta, ali do sada ništa nije pronađeno. U narednom periodu se očekuje početak iskopavanja na lokaciji Košare, opština Đakovica, te u Prizrenu, Suvoj Reci i Podujevu. U selu Obranđe, opština Podujevo, 24. marta 1999. godine masakrirano je 7 osoba. Sumnja se da je tog dana ubijen Ćazi Maćestena, otac Avdije Maćestene iz sela Katurnište, opština Podujevo. Još uvek se ne zna kada će tačno biti započeta iskopavanja na lokaciji u Podujevu, ali se Avdije Maćestena nada da će biti pronađeni posmrtni ostaci njegovog oca. Zabrinuti smo, još uvek čekamo, još uvek ne znamo da li je negde živ ili nije. Nadamo se bar da kosti negde pronađemo, kaže Maća Sena. Nataša Šćepanović je iz Istoka, a od juna 1999. godine traga za svojom majkom i napominje da svako iskopavanje masovnih ili pojedinačnih grobnica porodicama kidnapovanih i nestalih daje nadu da će konačno pronaći svoje najmilije. Ona kaže da uvek postoji mogućnost da su posmrtni ostaci pomerani po nekoliko puta kako se ne bi ušlo u trag grobnicama i dodaje da se, kada se vrše iskopavanja, nikada ne zna koliko i koja tela će biti ekshumirana.
To smo čule razne informacije, kada je bila u ponekakvim logorima, do informacija da je spaljeno kući živa, do informacije da je izvedena iz kuće pa da je završilo nekoj reci, da postoje neki snimci sudske koje su jezive, ali do dana današnje se ne zna gde su tela.
Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Kosova, Andin Hoti, kaže da se iskopavanja u Zubinom Potoku i na Košarama vrše na zahtev Srbije i dodaje da će se iskopavanje vršiti i na drugim lokacijama na Kosovu za koje se sumnje da su masovne grobnice i to u regionu Prizrena, Suve Reke i Podujeva.
Ona pominje da su iskopavanje na Košarama vršile i međunarodne misije UNMIK i EULEX. Bajrim Ćerkini, predsjednik udruženja Glas roditelja u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ukazuje da su se na pomenutim lokacijama već radila iskopavanja. Oni su radili u Drenu, radili su u opštini Zubin Potok na tri lokacije, radili na nekim lokacijama na severu, čak i u Suvoreci. Sve pomenute lokacije su poznate već godinama unazad. Nažalost, niko ne zna kroz šta prolaze članovi porodice. Ovo je nama nerealno, uvek se samo pretpostavlja. Umorni smo, poručuje Ćerkini. Na Kosovu se još uvek traga za oko 1600 osoba, uglavnom Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Služali udžbenici đacima i nastavnicima ili izdavačima i politici. U ovosedmičnom Liberty magazinu između ostalog gledajte. Zašto je između korica sve manje suštine, a sve više sadržaja?
Mi se naprosto okrećemo i stalno svađamo oko sadržaja, a nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni.
Obrazovanje se igra sa ljudskim životima.
Je li literatura izgubila bitku s vremenom?
U svakom slučaju knjige ne zadovoljavaju potrebe.
Šta razlikuje udžbeničku politiku od politike? Da li postoje interesi koji su iznad djece? Novi Liberty magazin pogledajte u subotu 9. oktobra na stranici slobodnaevropa.org.
Ujedinjene nacije upozoravaju da bi oko milion djece u Afganistanu moglo umrijeti usred neuhranjenosti. U provinciji Gor očekivanja su da će se neuhranjenost rapidno povećati kako siromaštvo u zemlji raste usled suše i ekonomskog kolapsa nakon što su talibani sredinom augusta preuzeli vlast u Afganistanu. Priredila Sonja Gočanin.
Usled neuhranjenosti oko milion djece u Afganistanu je životno ugroženo. Šestomesečna Alija pati od neuhranjenosti. Ona je jedna od desetine dece u centralnoj bolnici Feroz Koh u afganistanskoj provinciji Gor. Njeni roditelji kažu da su pozajmili oko 330 dolara od jednog bogataša koji insistira na tome da prodaju Aliju kada se ona oporavi i podele profit.
Nismo imali novca za njeno lečenje. Obećala sam bogatašu da ću mu platiti pola, ali oni neće da joj daju da odrasta sa nama. Prodaće je da bi dobili svoj novac nazad.
Kaže za radio Azad i Jagana, ali i na majka. Svaki dan desetine roditelja dovode decu u ovu bolnicu. Među njime je Zulajka, čije je dete također bolesno.
Kada mi se rodilo dete, nisam imala dovoljno mlijeka da ga dojim. Nisam imala novca ni da kupim mlijeko. Nisam mogla da hranim bebu. Sada smo je doveli ovde na lečenje zbog neuhranjenosti i dijareje.
Zdravstveni zvaničnici u Goru navode da je u poslednjih šest mjeseci od neuhranjenosti preminulo 174 beba. U istom periodu neuhranjenost je registrovana kod 10.000 dece.
Nažalost, sve više slučajeva neuhranjenosti u provinciji Gor. 10 do 15 dece se ovdje trenutno nalazi u ozbiljnom stanju.
Kaže za radio Azadi Fazluk Hak Farjad, koji radi u provincijskoj bolnici Gor. Ozbiljna suša u toj provinciji, koja se oslanja na poljoprivredu i onako lošu situaciju je dodatno pogoršala. Humanitarna pomoć sporije stiže od kako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu u avgustu. UNICEF je izvestio da se 14 miliona Afganistanaca suočava sa nesigurnošću u pogledu hrane, dok bi oko milion dece u Afganistanu moglo umreti usled neuhranjenosti. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Kočanin.
Posljednjih 10 godina Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, svake godine najavljivao odcjepljenje ili osamostaljenje entiteta Republika Srpska. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine to je nemoguće, ali to Dodika nije sprečavalo da minimalno jednom godišnje koristi riječi poput referendum, odcjepljenje, nezavisnost Republike Srpske, RS exit i Republika Srpska kao samostalna država.
Ja mislim da nama nema života Srbima na ovim prostorima ako ne budemo nezavisna država. Ovo je podvala Srbima. Ova priča kako treba poštivati Bosnu i Hercegovini i Ustavni sud, apsolutna podvala Europske unije, Amerike i svih tih koji nama ovdje što uporno govori.
Zbog referenduma o danu Republike Srpske 9. januara Milorad Dodik je dobio sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Infografiku koja ilustruje sve Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven zakon o fiskalizaciji. U Republici Srpskoj svi privrednici morali su imati fiskalne kase do 2014. godine kada je donesena odluka da se mali privrednici iz toga izuzimaju. U Federaciji BiH već 11 godina fiskalne kase imaju skoro svi privrednici, no u septembru je donesen pravilnik prema kojem se od privrednika traži da kupe nove kase. Priča Gorana Katića.
Žana Arsić, frizirka iz Banja Luke, 2009. je kupila fiskalnu kasu jer je te godine u Republici Srpskoj donesen zakon kojim se svim privrednicima u tom BH entitetu to nalaže. 5 godina kasnije, 2014. zakon je izmijenjen na način da mali preduzetnici poput Žane više nisu morali da imaju fiskalne kase. Krajem septembra vlada RS je uputila novi nacrt zakona o fiskalizaciji u javnu raspravu. Ovim nacrtom nije precizirano ko će od privrednika morati imati fiskalnu kasu, a ko ne. Žana kaže da su mali privrednici poput nje kategorično protiv novih nameta, naročito u periodu kada se još oporavljaju od pandemije.
Bolje da smo ostali danas, onda nisu isključivali. Ja ne znam da će to dati neki pozitivan sistem što se tiče ni oporezivanja, niti kontrole poreza, bilo čega. Mislim da će samo ti dodatni namet prouzrokovati zatvaranje novog.
Tokom skupštinske sjednice 29. septembra, ministarka financija Zora Vidović je ocijenila da bi mali preduzetnici trebalo da ostanu van fiskalnog sistema, ali nije isključila mogućnost da se to neće i dogoditi. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva financija, odluku o novoj fiskalizaciji pravdaju modernizacijom zastarjelog sistema, suzbijanjem nelojalne konkurencije i smanjenjem sive ekonomije.
Fiskalni uređaji nove generacije se zasnivaju na kvalitetnim i naprednim bezbjedonosnim elementima i mogućnostima kojima uređaj raspolaže, uključujući mogućnost štampanja i skeniranja QR kodova. Fiskalni račun nove generacije bit će moguće, osim štampanja, izdati i na druge načine, kao što je slanje mailom, aplikacijom, SMS-om, prikazom QR koda na ekran.
Nakon što bude usvojen prijedlog zakona, bit će raspisan međunarodni tender za softver koji će se koristiti. Prema preliminarnim procjenama, početni troškovi fiskalizacije će biti oko 50 miliona maraka, 25 miliona evra, a entitetske vlasti tvrde da će oni pokriti kompletne troškove. Poslodavci u RS su zadovoljni predloženim zakonskim rješenjima. Tehnička rješenja će doprinijeti smanjenju troškova poslodavaca, smatra Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.
Naše očekivanje da će zakon predvidjeti izdavanje jednog računa i da nema potrebe za čuvanjem druge kopije ovaj računa, obzirom da će se te kopije računa čuvati u serveru Poreske uprave.
U Federaciji BiH zakon o fiskalizaciji je donesen 2010. godine. Prema ovom zakonu najveći broj privrednih subjekata je morao imati fiskalnu kasu. Polovinom septembra ove godine u službenim novinama Federacije BiH je objavljen pravilnik prema kojem su privrednici obavezni da kupuju nove fiskalne kase, a to su obavezni da urade u naredne 3 godine, u zavisnosti od toga kada su fiskalizovani. Amina Džonlagić, vlasnica računovodstvene firme iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, kaže da još ne znaju tačne troškove, ali sigurno će za nove uređaje morati izdvojiti do 1500 maraka ili 750 evra.
Sad ponovo radi namet. Za sve privrednike nikog ne oslobađaju. Očito da je neko nabavio uređaje.
Poslodavci traže da se pravilnik povuče, jer je zamjena kompletnih fiskalnih uređaja nepotrebna i predstavlja značajan trošak za kompanije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović, tvrdi da je zamjena kasa apsolutno nepotrebna.
Mi smo procijenili da je to neki oko 70 miliona maraka, a ti 70 miliona maraka čak neće ići u budžet federalni, nego će se odliti u par kompanija koje se bave uvozom i trgovinom fiskalnih uređaja.
Istovremeno, vlada kantona Sarajeva, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, je tražila od nadležne ministarke financija Jelke Miličević da povuče pravilnik, ocjenjujući da se radi o novom udaru na poslovne subjekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Promjene koje se dešavaju na svjetskom nivou u načinima na koji ljudi rade i pre pandemije COVID-a dovele su do prelaska sve više ljudi na takozvanu gig ekonomiju, povremene i honorarne poslove koji se rade za veći broj klijenata. Sa konceptom rada od kuće zbog COVID mera ideja rada na daljinu postaje sve više uobičajena. Tome pomaže i digitalna transformacija poslova, koja omogućava sve većem broju mladih da poslove obavljaju preko interneta. Ovaj trend došao je i u Srbiju, gde se mladi okreću zaradama od honorarnih poslova i usluga koje pružaju za više klijenata, baveći se digitalnim marketingom, prodajom fotografija na internetu, izradom sajtova ili upravljanjem nalozima na društvenim mrežama, a za klijente. Ja sam Peđo Rošević, u ovom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte kako doći do prvog honorarnog posla, kako zadržati klijenta, kako izgleda raditi za klijente širom planete, ali i više o tome šta su prednosti i mane ovakvog posla. To saznajemo od mladih koji već godinama rade u ovoj industriji. Na kraju ćemo čuti šta kaže direktorka HR-a u novoj e-commerce kompaniji Ananas, Nevena Radovanović. Šta je to što mladi žele od posla, kako ih privući na neko radno mesto i kako se razlikuju njihova profesionalna interesovanja od interesovanja nas, sredovečnih. Razgovarali smo sa četvorom mladih digitalnih radnika koji učestvuju u gig ekonomiji, svako na svoj način, kako bismo čuli više o tome šta su prednosti takvog načina posla, šta on podrazumeva, ali i šta su i mane takvog rada. Naši sagovornici su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tijosavljević i Boris Krstić. Ono što je najčešće problem mladima jeste kako da dođu do prvog posla u situaciji u kojoj nemaju da pokažu šta su ranije radili, niti da dokažu svoje veštine i za šta su sve sposobni. Ljubica, Marko, Boris i Aleksandra ukazuju na to da je u tom slučaju neophodan dobar portfolio, ali i mnogo posvećenosti i upornosti.
Nakon nekih 15 poslatih propozala na Upworku, našla sam klijenta za kog radim i dan danas. Eto, prošlo je 3 godine od sad.
Standardnim načinom, preporukom od druge neke osobe.
Pa moram da kažem da sam taj posao, do tog posla došao slučajno. Prvo sam krenuo, koji je bio zaposlen, da kažemo dečko pre mene koji je bio zaposlen, počeo sam njemu da pomažem sa tim, to je tako, da kažemo, spontano krenulo, posle toga je on otišao sa te pozicije, mene je predložio za tu poziciju i tako sam dobio posao.
Do prvog posla sam došla preko prakse. Tokom studiranja sam volontirala u jednom studiju na fakultetu. Nakon studija sam otišla na praksu u PR agenciju, pošto sam završila novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. I nekako komunikologija je bila logičan nastavak ako nije novinarstvo. Međutim, tokom prakse u PR agenciji sam shvatila da to nije sfera koja mene interesuje, već da bih voljela da se bavim marketingom i to digitalnim marketingom u užem smislu. To je bilo pre nekih 5 godina.
Jedna od odlika gig ekonomije jeste da sve više postaju važni kontakti i iskustvo u odnosu na formalno obrazovanje. Marko, Ljubica, Aleksandra i Boris govore o tome kakva su imali iskustva prilikom traženja poslova, ali i o tome da li je važnije formalno obrazovanje ili iskustvo.
U principu nije. U principu nije zato što ova tehnologija je toliko brzo napredovala da ja mislim da formalno obrazovanje nije uspjelo da stigne tehnologiju. I to je ono što je bitno. Neformalno, mislim da je sa tim poslovima neformalno obrazovanje jako bitno, odnosno ti mali kursevi online koji mogu da se pronađu, recimo Google ih ima, Upwork ih ima i mnogi druge velike kompanije.
Ja sam na Upwork izašla kao grafički dizajner. U tom trenutku sam bila student, ali posao nisam pronašla u toj struci. Trenutno se bavim video produkcijom u kojoj sam ušla kao totalni amater, pa sam vremenom napredovala u tome i procenila da mi je bolje da nastavim sa tim nego da završavam grafički dizajn. Otišla sam u četvrtoj godini jer nisam videla neku vrednost da ostajem ovdje na faksu, jer kvalitet obrazovanja ovdje, barem u Kragujevcu, nije na tako nekom visokom nivou. I eto, nastavila sam da se sada bavim videoprodukcijom.
Pa sigurno da jeste. Smatram da ljudima formalno obrazovanje pomaže da se negde definišu, pa u smislu toga šta ne žele, možda, ako ne automatski u pogledu onoga što žele. Tako da, jeste, ali svakako da nije presudno.
Ima veze i čak mislim da mi je to zaposlenje možda više pomoglo pri završavanju fakulteta, a sad mi i taj završeni fakultet pomaže pri daljem radu.
Za većinu posao znači da su vezani za radno mesto od 9 do 5. Rade za jednog poslodavca, dok freelanceri u gig ekonomiji rade za više klijenata. Slobodnije prelaze granice i lakše upravljaju svojim vremenom. Slušamo Borisa, Marka, Aleksandru i Ljubicu.
Prednosti kod stalnog zaposlenja mislim da je dosta sigurnije, da ima manje radnih sati, da imaš određeno radno vrijeme od kad do kad radiš, da je lakše logistički, ja mislim, da se organizuješ sa jednim poslom.
Ja svakako preporučujem ovakav način posla, zato što se ne vezuje ni za jednu kompaniju, daje vam ogromnu slobodu da možete raditi bilo gde na planeti Zemlji, bukvalno možete raditi u selu samo sa dobrom internet konekcijom.
Svakako, ono što sam kao prednost videla jeste da možete sebi da odredite radno vreme, da se učite da budete odgovorni, da pravite prioritete, jer to negde dolazi sa tim. Znači, niko ne postavlja prioritete za vas, već to sve radite sami. Tako da u tom smislu je jako važno za mladu osobu, dok je još uvek mlada, da shvati koliko je odgovornost i prioritizacija bitna u poslu.
Velika je verovatnoća da ćete zaraditi mnogo više para nego da se zaposlite ovdje u Srbiji, ne znam, u nekoj firmi. Isto je prednost što može da se radi remotely, bilo gde.
Svakako, rad za više klijenata i samostalna organizacija posla i obaveza nije za svakoga. O tome šta su mane ovakvog načina rada pričaju Ljubica, Marko, Boris i Aleksandra.
A neke mane, pa recimo što nemamo plaćeno odsustvo, odmore i tako dalje. Mislim, ja u suštini kontrolišem sve to i kada ću da idem na odmor i tako dalje, ali to mi nije plaćeno. Mano što onako treba da prođe određeno vreme dok se dođe zapravo do klijenta, jer mnogo je ljudi na tim platformama, velika je konkurencija i onako preporučila bih drugima da se ne obeshrabruju ako im ne ide, samo neka šalju te propozale i neki klijent će doći već.
Samo mane su to što u principu morate da radite dva posla. Jedan je prodaja vaših usluga, a drugo je posao na uslugama. U principu postoje te online platforme, to su Upwork, u našem slučaju 99 Designs i tako dalje, koje mogu da vam pomognu u pronalazenju klijenata.
A opet kad radiš više poslova, mislim da to iziskuje više i organizacionih sposobnosti i da tu neretko dolazi do sudaranja obaveza sa dva različita posla.
Što se tiče mana, pa ja ih ne vidim toliko.
Vrste poslova koje obavljaju su različite, od biznis konsultinga, digitalnog marketinga, izrade tutorijala, sve do marketinga za Google platforme. Više o tome Boris, Aleksandar, Ljubica i Marko.
Zapravo ja se već 3 godine uveliko bavim nekom vrstom, da kažemo, konsultinga u oblasti biznisa i tu je negdje moj zadatak jeste da za tržište koje ja pokrivam, da pratim te, da kažemo, dnevno političke i ekonomske tokove, gdje im ja na nedjeljnom nivou kreiram izveštaje i kasnije ostale kolege kreiraju svoje, da kažemo, strategije za svoje klijente.
Između tih nekih poslova zvaničnih sam se bavila i freelancom, tako da sam, da kažem, samostalno radila na nekim projektima i na tim projektima sam dosta učila.
Radim za već 3 godine za jednog klijenta, za Wikihow konkretno. Počela sam da radim sama tu video produkciju i nakon nekog vremena dali su mi ponudu da radim full time za njih. I eto, sad sam skupila ekipu od 3-4 zaposlenih. Sad imamo mali studio i eto, radimo za njih i dalje i izašli smo i na druge platforme kao agencija, tražimo druge klijente. Proizvedemo od 2 do 4 tutoriala i video i fotografija. U tome mi pomažu moji asistenti koji su zaduženi, koji su modeli zapravo, i zaduženi su za nabavku tih materijala koji su nam potrebni. Ja to onako organizujem pre toga. U toku dana to snimimo i onda šaljemo dalje našem video editoru koji te snimke edituje.
Ja sam, recimo, Google Certified Professional, a sa druge strane sam pronalazim klijente i Google mi daje preporuke kako da ih hendlam i na koji način da naplaćujem moj rad za njih.
Ono što je nekako uvek najteže za mlade koji izlaze na platforme kao što su Upwork i slične, gde se takmiče za poslove, jeste kako se izboriti na tržištu na samom početku, kada još uvek nema načina da se klijentima prikaže šta ste ranije radili. Ljubica, Marko, Aleksandra i Boris.
Nakon nekih 15 poslatih propozala na Upworku, našao sam klijenta za kog radim i dan danas. Eto, prošlo je 3 godine od sad.
Pa najbolje konsultovati nekog ko već radi tamo. Znači, ja verujem da svi ljudi su poprilično otvoreni tu, koji rade na tim platformama i vrlo rado će mladim ljudima dati savete i pokušati da im pomognu. Postoje mnogo specifičnih stvari koje treba znati i načina, pre svega zbog razlike između kultura raznih ljudi.
Trudom. Zaista na početku karijere, pa ono što radim i danas, s tim što, ajde da kažem, imam kristalnu sliku onoga što želim da radim, sam slušala sebe. Kada radim nešto, razmišljam o tome koliko u tome uživam i koliko sam u tome dobra. I tako sam negde došla do toga šta mi ne leži, a šta mi sa druge strane ide dobro.
Mislim, kao i većina mladih i ti moje kolege s fakulteta, svi se manje više obaveštavaju trenutno to preko interneta, nailaze na oglase za posao, sad je to su rasprostranjeno skoro na svim društvenim mrežama na kojima su svi aktivni i onda se preko tih oglasa, kada vidim da mi je nešto zanimljivo, u čemu bi ja mogao da se pronađem i što je moja struka, onda se i prijavim za tako nešto.
Freelanceri su u široj javnosti u Srbiji kao radnici u gig ekonomiji postali opšte poznati u decembru 2020. godine, kada su organizovali proteste, nakon što je Poreska uprava objavila informaciju da će morati da plate poreze za 5 godina unazad na devizne prilive iz inostranstva. Radnici na internetu i drugi freelanceri protestovali su 16. januara u Beogradu, tražeći od države da odustane od mera kojima se retroaktivno oporezuju. Kako je na protestima rekao jedan od freelancera koji se predstavio samo kao Nemanja, Freelanceri su preko noći postali utajivači poreza.
Od jedna smo utajivači poreza! Od jedna smo ljudi koji žive na grbači ove države! Da li smo to mi?
Miran Pogačar, predstavnik udruženja radnika na internetu, tada je rekao da su protesti organizovani kako bi se freelanceri odbranili od državne represije.
Ovo je za celu Srbiju, za sve one koji trpe represiju, za sve one koji su izgubili radna mesta, svoje živote i koji ne mogu da dišu u ovoj zemlji. Mi smo ovde da ih branimo i branit ćemo i sebe i njih. Pa tako ljudi!
Čini se da su ovi protesti urodili plodom. Udruženje radnika na internetu saopštilo je početkom septembra da im je iz kabineta ministarke za rad stigao mail sa rešenjem o obrazovanju radne grupe za pripremu predloga kojim se reguliše status freelancera. Kako se navodi, zadatak radne grupe je da do 31. decembra 2021. godine razmotri pravni okvir u vezi sa pravima i obavezama freelancera i pripremi predloge kojima se reguliše njihov status. U rešenju stoji da će radna grupa pripremiti predloge kojima se reguliše status fizičkih lica koja radno angažuju strani poslodavci koji nemaju registrovanu delatnost na teritoriji Srbije, kao i samozaposlena lica koja rade preko online platformi. Naše sagovornike pitali smo šta misle o problemima koje su imali freelanceri, koji još uvek traju, ali im se prema najavama nazire rešenje. Marko, Boris, Ljubica i Aleksandra.
To je još onako grey area, siva area, odnosno ja ne znam koje su finalne odluke naše države što se tiče tog poreza, ali mislim da u celom tom procesu pronalaženja posla, plaćanja, da freelanceri dosta plaćaju porez na nekim drugim mestima, u državama i tako dalje. I iskreno da budem, to dosta pogađa freelancere, a ja mislim da moje mišljenje da država treba tu zapravo da pomogne freelancere kako bi taj deo posla, načina rada i uopšte posla u ovoj državi rastao.
Mislim da nije dobar, da nije nađen, da kažemo, dobro rešenje za to, jer ja iz i poznanstava nekih znam ljude koji su tako zarađivali na taj način i nisu plaćali porez, a to su ljudi mahom koji su se bavili programiranjem i tom IT industrijom koja je jako dobro plaćena i na taj način su zaradili dosta para za koji nisu platili porez, a opet s druge strane znam i neke ljude na koji su isti taj način zaradili neke minimalne cifre, da su predavali engleski ili tako nešto, i onda govorimo to ljudima koji su zarađivali nekih $300-400 i ljudima koji su zarađivali po 3-4 hiljade dolara ili evra, i onda se za sve njih našlo isto rešenje. Mislim da to mora da se razluči, da ovi, da bude faktički proporcionalno koliko je ko zaradio, da se na osnovu toga oporezuje, i sad ako si manje zaradio, manje će plaćati, a veće da kažemo posledice će snositi oni koji su mnogo zaradio.
Svakako nas pogađa, nije baš fair prema freelancerima, jer freelanceri plaćaju već porezi i platformama, plaćaju uslugu platformama na koje rade, i to nije neka baš, nije baš mali procenat, tako da ne znam, srećno. Nađete način da se izvučete iz toga.
Mislim da tu negde postoji problem u tom periodu kada je to bilo nerešeno sa zakonodavnog aspekta. Tako da mislim da će se desiti, da će se rešiti tako što će se zakonodavno uspostaviti neka legislatura i da će se zapravo onda ljudi prilagoditi tome. Ljudi će nastaviti da rade kao freelanceri, to će imati, i to nije nešto od čega freelanceri beže, postojaće sistem, postojaće proces rada, mladi ljudi će to poštovati i graditi svoju karijeru.
Pred kraj čućemo razgovor sa Nevenom Radovanović, HR direktorkom Ananasa, e-commerce platforme koja uskoro planira da uđe na tržište online kupovine u Srbiji, koja je još u povoju i koja kroz svoj posao jeste u neprestanom kontaktu sa mladima koji traže posao. Šta savjetujete mlade kako da dođu do prvog posla?
Mislim da je upornost tu najvažnija i proaktivnost. Primjera radi, ja sam juče popodne dobila preko LinkedIna jedan CV jednog mladog čoveka i zakazali smo već intervju za sljedeći petak. Onda recimo jedan od drugih primjer je, pošto kompanija Anana se nalazi u okviru Delta House-a, nama je dole u u suterenu imamo jedan lokal i zapravo kroz neko časkanje sa zaposlenim iz lokala se ispostavilo da je jedan od momaka koji tamo radi zapravo studira ETF i developer je. Onda smo krenuli da časkamo na tu temu i dečko smo poslali ponudu za posao. Znači, mislim da je samo važna radoznalost i kreativnost i da nema blama i da ništa nije blam. I da će to omogućiti mnogo lakši i brže dolazak do ljudi koji donose odluke za zapošljavanje. Ne kažem da sam ja kao HR ta koja donosi odluku, ja sam deo odluke, ali je suština znači da ljudi koriste razne mreže, kanale da bi došli do poslova koje žele. Sa druge strane, postoje kompanije koje nude različite programe za mlade ljude, kao na primjer što Delta ima program mladih lidera. I sad je bio raspisan konkurs za 10. generaciju mladih lidera. Ananas kao deo kompanije je učestvuje u tom programu. Evo ja mogu da kažem da je nama od početka ove godine kroz program prošlo negde oko 10 ljudi samo u Ananasu i od tih 10 ljudi mi smo za sada zadržali njih 4, a verovatno ćemo zadržati još neke od njih. Znači, mi ohrabrujem ljude da prate šta se dešava, da se prijavljaju na konkurse, pogotovo za mlade ljude. Postoje različiti projekti pored ovog Deltinog mladi lideri, postoje recimo i moja prva plata, koji su dala jako dobre rezultate. I drugo, ono što se sada dešava, što je dopre koju godinu bila misaona imenica, jeste da su danas u kompanijama i prakse plaćene. Znači, mislim da posla ima, nažalost ljudi nema, tako da samo proaktivnost i upornost.
A koliko misliš da je važno formalno obrazovanje danas kada govorimo o prvom poslu?
Pa ako apstrahujemo činjenicu da je recimo za određene struke neophodno formalno obrazovanje, na primjer za medicinu, postoje određena radna mesta gdje formalno obrazovanje nije nužno. Po meni ono što je negdje najvažnije kada pričamo o bilo kom kandidatu za posao jeste stav. Svaki posao se da naučiti, ali ne mislim pritom YouTube učenje, nego mislim na pravo učenje. Ali ako postoji pravi stav i ukoliko se imaju neke prave vrednosti, da onda svaki posao može da se nauči i da je stav taj koji će otvoriti vrata.
Da li ti primećuješ kroz svoj posao, gledajući CV-eve mladih, tu pojavu takozvane gig ekonomije, odnosno da mladi često menjaju poslove, rade više honorarnih poslova u isto vreme?
Da, primećujem i mislim da je to super. Mislim da je to super, da ljudi danas imaju mnogo više mogućnosti, mnogo više širine, mnogo više načina da se ostvare kroz različite oblasti i da recimo danas ljudi kada rade neka 2-3 različita posla, da ih ljudi više ne gledaju kao neke frikove, nego da ih gledaju kao ljude koji upravljaju svojim karijerom. Jer mislim da smo davno prešli nivo u igrici koji je bio ja imam posao, nego da je sada važno ja imam karijeru. I mislim da je važno da se i mladi i stari bilo ko oproba u nekoliko različitih oblasti, jer nikada ne znate šta će vam leći ili zapravo gdje možete da date neki svoj maksimum ili doprinos. Tako da mislim da je što veće neka šarolikost i raznolikost, da je to dobro. I drugo, ja uvek volim u CV-evima ili kad razgovaram sa ljudima da čujem šta su sve ljudi radili, jer na taj način zapravo mi je mnogo lakše da ih razumem i da razmišljam za koju poziciju bi oni bili dobar fit.
A koliko misliš da je sada lako privući mlade kroz poslove u kojima imaju ponudu za neko stalno zaposlenje? Da li misliš da je to sada lakše ili teže u odnosu na neki period pred, na primjer, 10 godina?
Mislim da je to sad jako teško reći da li je lakše ili teže. Znači, situacija se promenila. Imamo društvene medije koji nisu bili ovako u ekspanziji pre 10 godina. Tako da mislim da zapravo samo tržišna situacija potpuno potpuno drugačija. Ove, ono što je nažalost situacija jeste da mi stvarno nemamo više mlade ljude, mislim, nemamo više ljude u zemlji za zapošljavanje. Mi imamo jako veliki odliv kadrova na nivou države, stopa nataliteta je decenijama niska i ovde se zapravo ljudi bore za ono svaku pametnu glavu, za svaku glavu i da nas neminovno čeka uvoz radne snage na ovaj ili na onaj način. Tako da zapravo mislim da nije, kako bih rekla, teško naći zaposlenje, teško je naći ljude. A sad šta je ono što njih negde motiviše, to je sad opet drugačije. Mislim, mi kad smo bili mlađi, nekako bili smo mnogo fleksibilni, jer jednostavno kad završiš faks, onda uglavnom još uvek nemaš porodicu, nemaš neke veoma važne obaveze, nego možeš tako malo da radiš neke drugačije stvari. Međutim, kako ljudi krenu da formiraju porodice, njihove navike i životni stilovi se menjaju. Tako da recimo imamo i sad isto i u IT industriji, mislim, za ajde kažemo neke mlade ljude do neke, ajde kažemo 30. godine, potpuno je nebitno da li su freelanceri, da li rade honorarno, da li, ne znam, da li su imaju ugovor na određeno ili neodređeno, važna je fleksibilnost, ali sa druge strane kada dođe porodica, onda se prioriteti menjaju. Ne kažem da je to kod svih ljudi tako, daleko od toga, ali ajde kažemo negde u nekoj najširoj slici, u nekom proseku, to je tako.
A da li primećuješ neku razliku kod mladih koji traže poslove i kod ljudi koji su, da kažem, u srednjim godinama, u odnosu na to šta ih interesuje, šta su njihova pitanja prema tebi?
Da, mislim, ima razlike. Danas su mladi ljudi mnogo više odrađeni u tome šta neće. Veoma znaju šta hoće, koje su neke interesovanja i vrlo su direktni. Mislim što je meni skroz okej. Jer jednostavno onda kada su vrlo direktni i kažu jasno žele šta ne želi, nema tu sada nekih igranja igara, šta je pisac hteo da kaže. Te u tom kontekstu je komunikacija sa njima mnogo, mnogo otvorenija i direktnija. I oni su dosta fleksibilni. E sad, korona nam je donela tu kompletnu fleksibilnost i evo recimo pre dva dana sam videla da je PricewaterhouseCoopers u Americi rešio da za 40.000 svojih zaposlenih omogući da za uvek rade od kuće, što je, kako bih rekla, pre tri godine bilo verovatno neistovna imenica. Tako da i mladi ljudi su mnogo fleksibilni na tu promenu, zato što oni žive u vremenu promene, ovakvih promena. Mislim, za njih je korona možda normalnost, a za nas malo starije je to neka nova normalnost. Ali za klince koji su krenuli u školu tokom korone, njima je to, oni ne znaju za drugo, oni nemaju drugo iskustvo, njima je to cool. U tom kontekstu, znači, ta neka fleksibilnost je nešto što, ajde kažemo, u proseku razlikuje mlađe i starije. Ali ne kažem da to važi, da to pravilo važi za svakog pojedinca, jer ima, mislim, ljudi koji su, ajde da kažemo, stariji, koji imaju čak i 50 plus godina i koji su veoma fleksibilni u poslovima koje traže, ali kad kažem fleksibilni, više mislim da traže fleksibilne uslove rada i da bi ostvarili sebe i kroz neke druge oblasti koje su jednako profesionalne kao i poslovi za koje konkurišu.
Hoćeš za kraj samo poslednje pitanje da mi kažeš neki dobar tips and tricks šta bi mladi čovjek trebalo da pripremi ili kako da se prezentuje kada dolazi na razgovor za posao, na primjer kod tebe?
Da je zapravo najvažnije stav i da ja vidim da je nekome stvarno stalo. Znači da vidim tu neku proaktivnost koja uopšte ne mora da bude artikulisana. Znači ja uopšte ne očekujem da meni sada dođe neko sa super razvijenim komunikacijnim veštinama, prezentacijnim veštinama, jer je to nemoguće. Znači, sećam se sebe kad sam završila faks i koliko sam blentava bila. Znači važno mi je samo, mislim, da kada neko dođe da je radoznao i da je proaktivan i da hoće. Sve posle toga je lako.
U prethodnih pola sata slušali ste podcast Glasom mladih o tome kako doći do prvog honorarnog posla. Naši sagovornici bili su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tiosavljević i Boris Krstić, kao i Nevena Radovanović, HR direktorka Ananasa, e-commerce platforme. Sa vama su bili Peđo Rošević i Nenad Branković. Prethodne epizode Glasom mladih, ali i naših drugih podcasta nađite na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na podcasti.rs i na našem sajtu slobodnaevropa.org.